wako kuvira dala Monsentu kufu Tumidwa mwenye omunda guru Imulongo sempisa Mchiawe nebibi wawabia Ya karubia goza Ebinyiza nebibi sanyusa Kera kuncha nange Neneba za katonda Okumpo mulamu Obutali konti kukulia Kwensonga chijowa Ekano kumutendereza Kazole daluba Onoba kumbindi olimba Dunda mulunji Nga gemulida kantu Chirunjo kasime Toba showo mtomi Baibwe gambi Yalisima koka mtonede Ekatata Gwali ongira kalala Wano kunse chikulu Senteze zituzunganya Uliomu mchitiche November lola ganebi Eyevula ya vanji Awe wadeyo kubecheyo Naba sive mitima Awe wayo kolo ujasi Ngokwasi za lupia Yodu niye nyumanyo Wamula gwe ya iwa Uloku venu somusai Manya wali yobulamu Mkomero ya bulo volimu Koli konko na kuoruo Koli bange chikero lisenga na luti Bioyo le setima Nobuta agaliza vando Tabi agala yesu Nobuta sonyi wasoveza Mkwano gogota Uluo kuo mchalo limba Ibi vyansi mpeo Obolua mwagendo kukumula
Yesu mula yesu Nalize kunjegere
Salud. si abadamu nti atakolanga kwekyo yabamu kubejjinja omuswavu obungi kalinga akasobo obekibombyambwa bemulula besesasesa nga bonna besanze ng'atayendangako temwali kwabo olabye ennyala muzobukambwe siragidde nze mwekyo timwabaza emisango mbawadde ebbeetu mugende maaso okusobya munkwate bulungi badde nga mulisa ettaala nti omusobya gy'oli omyunyuula nga bambiyolekamu Yesu